Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes. Bienvenidos de nuevo a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, pues queremos que aproveite muy bien ese tiempo cun bo libro nas mans. Andamos neste programa sempre coa tarefa de recomendar boa lectura e sempre contamos coa colaboure inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, que sempre nos asesoran coas mellores lecturas. E hoxe, pois, ímonos ao Centro de Documentación da Muller, a Biblioteca Rosalía de Castro, porque xa nos está a agardar ao outro lado do fío telefónico a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues como siempre, comenzamos o programa de recomendaciones literarias por los más novos de casa. Oxe, ¿por dónde íbamos ahí a incidir? ¿Nos más novos, nos cativiños, o sea, público, o sea, infantil, juvenil, por ahí?
Pues, París, hoy traigo un libro para los más pequeños de casa.
Muy bien.
Es una adaptación de José Ballesteros a partir del texto de Andersen. Está editado por Calandraca. O título do libro é O traxe novo do rei. A verdade é que recomendo este libro, que eso, como acabo de decir, é unha adaptación ao galego do conto clásico, porque a veces tamén hai que recordar estos contos clásicos, non? Sempre
claro
tendemos
sí,
a buscar estos libros novos que son moi curiosos, teñen sempre unha explicación e tal, pero bueno, estos contos clásicos de sempre, os nenos eu creo que tamén deben de coñecelos, non?
Ademais, este que escolliches está moi ben, porque a mensaxe se pode trasladar, vamos, a moitas cousas e é moi actual, ademais.
Exacto, é totalmente contemporánea, non?
Sí.
Cando escribiu Andersen, formaba parte de outro libro máis extenso que se titulaba Cuentos de hadas contados para niños. Uh-huh. Foi publicado no ano 1837, o sea que xa choveu, non?
Sí.
E xunto a este conto, pois hai outros contos de historias de fadas pois moi coñecidos, como A princesa e o chícharo, A sereíña ou O patiño feo, non? Que non nos recorda, non? José Ballesteros é un editor e escritor galego, fundador da editorial Calandraca, e a él tamén débense outros libros que seguramente que son moi coñecidos dos nosos ointes, de nenos, pais e os educadores, como é O conto do coelliño branco. Está escrito por José Ballesteros. Neste caso, O traxe novo do rei nos conta nos fala dun rei que estaba excesivamente preocupado polo seu bestiario, moitísimo máis que nin polas razóns de Estado, nin polo benestar dos seus súbditos. Como consecuencia, chegaban a palacio cada día algún que outro bribón para ofrecerlle os seus servicios e manter así o rei entretido. Un día chegaron ao palacio uns estafadores que lle prometeron facer un traxe coa tea máis suave e delicada que ninguén, incluído él, pudese imaginar. Pero, porque sempre hai un pero, tamén lle advertiron ao rei que a tea era tan, tan especial que era invisible para calquer persoa que non fora suficientemente lista para vela. E, sobre todo, lle dixeron, para que las persoas que non foran quen de ocupar o posto que tiñan no palacio.
Vamos, xa está liada.
Estes personaxes, dito isto, se recluíron nunha fábrica, ali instalaron teares e comenzaron a traballar. Pediron fíos e máis fíos, os fíos máis valiosos que había no reinado, estos fíos que despois se quedaron para o seu propio beneficio, porque les facían e desfacían, traballaban arreo, pero os moinantes o que estaban realmente era a encher ben os seus petos. O rei, pasados unos días, enviou o primeiro emisario para ver como iba o traballo. Por suposto, o primer ministro díxolle que as teas eran espléndidas. E así sucederon visires, conselleiros, que alabaron o rei as teas que se estaban confeccionando, ¿no? Ata que un día o rei quixo ver tamén o seu novo traxe, os bribóns estes, os tecedores, dixeron que xa estaba feito, así que o rei dixo, vou organizar un gran desfile por todo o pobo. E como decían en un, dos, tres, ata aquí podo ler. O texto este de Ballesteros está moi ben acompañado, ademais, por unhas ilustracións do ilustrador Joao Caetano, que a verdade é que fusionan a perfección o texto ca ilustración. E, de feito, eu, según iba lendo a historia, sabes, nos facía, parecía que as mismas ilustracións nos facían cómplices a nós tamén do engano destos bribóns que chegaron ao palacio.
Ademais que Calandra, que é unha editorial fantástica.
Maravillosa, que ademais nos seus libros crea un clima máxico, sabes,
sí,
que destaca
ainda
máis a narración que estamos a ler, non? Bueno, en fin, que espero e desexo que tanto pais como nenos e nenas disfruten co conto e, sobre todo, como ti decías ao principio, reflexionen sobre a mensaxe. Non creas todo o que che din. Valora a aquelas persoas que son capaces de contradecir o resto, porque si teñen a valentía de decirche o que pensan é porque realmente son persoas que te aprecian, non?
Efectivamente.
Verdad, era o que ti decías ao principio,
se pode
sacar un mensaxe moi bon deste conto.
É moi actual, ademais.
Totalmente. Bueno, o recomendaría para nenas e nenos a partir de 3 anos. E o temos en todas as bibliotecas do sistema.
Perfecto, disponibilidade máxima, feita xa a nosa primeira recomendación, agora é o turno xa para o noso público adulto, para elas e eles, ademais, van ter tempo para ler, que a vindeira semana é a Ponte da Constitución, ou seja, que non se deixen vencer pola preguiza e que se poñen a ler con ganas.
Sí, é que lean. Pois, mira, traigo un libro titulado Nuestra parte de noche. A autora é Mariana Enríquez, está editado por Anagrama. Este título ven precedido pola concesión do Premio Herralde de Novela no ano 2019. O Premio Herralde é un galardón literario que concede a editorial Anagrama para o que se considera o mellor libro inédito dese ano 2019, escrito en español. A autora Mariana Enríquez é unha escritora, periodista e docente argentina. Forma parte dun grupo de novos escritores que é moi coñecido coa denominación de Nova Narrativa Argentina. Esta autora defínese como lectora de moi nova, sobre todo das obras de terror dos clásicos americanos tipo Stephen King ou Lovecraft. Escribiu a súa primeira novela moi nova, con 19 anos. O título da novela era Bajar es lo peor. Nela trata varios temas que inquietaban a xuventude da súa época, as drogas, o alcohol, mesmo a ansiedade adolescente. E a verdade é que se convertiu nun éxito de ventas, aínda que realmente os críticos pues, non foron moi magnánimos coa autora. Despois, durante uns anos, Mariana escribiu sobre todo contos de terror, ata esta novela coa que conseguiu o premio Herralde. Nuestra parte de noche. Que podo decir deste libro? Pois nun principio que é un libro bastante sombrío, oscuro. A autora mistura nel partes sobrenaturais con temas cotiás, pero a verdade é que construí un libro con unha historia que podemos decir que é fascinante. De todas maneiras, as expectativas dos lectores do amigo Stephen King se cumplen totalmente, totalmente.
Daquela vamos ben, daquela
vamos ben. É un libro que podemos definir de suspense, hai elementos violentos, hai oscuridade, bastante oscuridade, e de verdade é que a autora te vai ir metendo, sumerxindo nese mundo pouco a pouco. E aínda que ao principio eu teño que recoñecer que non sabes moi ben de que vai todo, non? O que che vai contando, pero te vas adentrando, semella que non podes sair e que queres ler, non podes parar de ler, ¿eh? Non? A verdade é que é un pouco desacougante ao principio. Pero realmente, si che gustan este tipo de historias, pois eu recoñezo que son bastante adictivas, non? Contache a narración vai de un pai e un fillo que atravesan Argentina por carretera desde Buenos Aires ata as cataratas de Iguazú. na frontera con Brasil. Estamos, por suposto, nos anos da xunta militar, os controis de soldados armados sucédense, xa é de por sí un ambiente bastante tenso no que se moven estes dous personaxes. Porque, bueno, os anos convulsos da dictadura militar, non? Uh-huh. O pai trata de proteger o seu fillo dun destino que xa ten asignado de por sí na sociedade secreta a que pertencen, e da que o mesmo pai é médium. Estamos a falar, por suposto, dunha secta, non? Dunha uh-huh. secta na que hai ritos satánicos que adoran a un dios da escuridade, como sempre, o humano na busca da vida eterna, non? Gaspar, que é así como se chama o neno, seis anos, pero está baixo a mirada desta secta que controla todos os movimentos da parella, do pai e do fillo. A historia está escrita en varios tempos, ten saltos temporais, ocurrindo todo isto, non? A verdade é que é un xeito de narrar moi especial, convirte a lectura esta escritora en unha lectura moi atractiva, porque queres saber o que pasa e o que pasa e o que pasa. Eu aconsello lela con calma, saboreando a escritura da autora. Tamén quero comentar que hai moitos momentos en que ten certa fórmula de reportaxe periodístico. De feito, como curiosidade, nun dos capítulos relacionado con Colombia, toca un tema que eu a verdade que xa tiña máis que esquecido e que me fixo recordar e segue a poñer os pelos de punta. Non sei se te acordas daquela traxedia que ocurrira en Colombia nun pobo chamado Armero, un corrimento de terras que sepultara un pobo completo, aquelas terribles esceas da nena Omaira, pois sale isto no libro, non? Imposible, eu creo que esquecer aqueles ollos daquela nena cuberta de barro e de vigas, non? Atrapada nun pozo.
Sí, horrible.
Pois sí. nun dos capítulos trata sale esta nena, non? En fin, que é unha historia que pode ser espectacular sempre cando, dependendo pues, un pouco do lector, non? Uh-huh. A verdade é que, aínda que hai moitos secretos agochados, aínda que o medo pode ser asfixiante, todo isto, curiosamente, está envolto nunha esfera de amor e de sacrificio paterno-filial moi interesante. Uh-huh. O temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz, este libro.
Rialeda e Santa Cruz, perfecto.
Rialeda e Santa Cruz. Uh-huh.
Bueno, pois xa temos xa as dúas recomendacións feitas e, bueno, hoxe creo que os nosos usuarios teñen unha cita para aprender a facer marionetas de con temática de Nadal, non é así?
Pois sí, hoxe pola tarde comenzan os obradoiros que vamos a ter durante este mes de decembro, antes das vacacións de Nadal, obradoiros de creación dunha marioneta en todas as bibliotecas municipais de Oleiros, está dirixido a nenas e nenos a partir de 6 anos, que chamen calquera dos nosos ointes, que chame a calquera das bibliotecas, porque os obradoiros hainos en todas as bibliotecas. Hai que inscribirse como sempre, os obradoiros van a ser ás 5:30 da tarde, hoxe o primeiro na biblioteca de Mera, a semana que ven, por suposto, temos un impas por todos os días festivos que hai,
claro.
E a partir do 12 de decembro se realizarán en todas as bibliotecas do concello. Tamén comentar, si queres, Paris, que aparte destos obradoiros nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz, o 14 de decembro e o 22 de decembro vamos a ter unhas actividades dirixidas ao público infantil e familiar. Estas xa serán ás 6:30 da tarde, ás 18:30. En Rialeda serán o 22 de decembro, teremos ao noso Paco Nogueiras cantando as súas cancións. E o 14 de decembro, na Biblioteca de Santa Cruz, teremos un espectáculo de maxia co mago Pedro Bugarín. Aproveitando esta actividade, se farán tamén entrega aos usuarios e usuarias, máis lectores das bibliotecas municipais de Oleiros, dunha serie de premios de varias categorías. Hai 4 categorías: menores de 6 anos, de 6 a 11 anos, de 12 a 17 anos e a partir de 18 anos. Uh-huh. En cada unha das categorías habrá 3 premios, non? Creemos que desde as bibliotecas públicas, que sempre traballamos na promoción da lectura, pois era hora de programar a creación duns premios a todos os usuarios e usuarias máis lectores de todas as bibliotecas municipais de Oleiros.
Que bo, ¿no?
Se fará ese mismo día, efectivamente, se fará ese mismo día, 14 de decembro, a 6 da tarde, e despois teremos o espectáculo de magia.
Fantástico. Pois que boa iniciativa de premiar aos nosos usuarios, vamos.
Sí, a verdade é que sí, que sí.
Non pode sair mellor, Ser usuario de bibliotecas de Oleiros non pode sair mellor. Ainda podes levar un premio, vamos, maravilloso.
Un premio e todo. Que bueno, xa os meus compañeiros lo irán comentando a semana que ven.
Perfecto. Moi ben, pois nada, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e cando vexan aí, bueno, que en todas as bibliotecas aí os distinguides, pois xa digan, o que recomendaron os radioleiros, vou levar este. Polo tanto, os lembramos e xa despedimos.
Pois mira, para nenas e nenos a partir de 3 anos, o Traxe Novo do Rei, adaptado por Xosé Ballesteros, partindo dun conto de Andersen, editado por Calandraca. E para o público adulto, Nuestra Parte de Noche, de Mariana Enríquez, editado por Anagrama.
Perfecto, pois María José, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos xa emprazados xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitas grazas a ti.
Gracias. Buen fin de semana.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego, igualmente. Hasta luego.